Ja, försörjer den.
Hann er búinn að vera í því og ég er búinn að standa helmingurinn af gleðinni af þessum degi að standa þarna og horfa þessi litlu börn sem að sita aftan á hjólunum og sem sagt fyllast þessari gífurlegu gleði.
Og fara að kaupa hallegu leið og við
hafa aldrei. Almáttugur að kaupa þetta náttúrulega. En sko, mér svo minnist þetta að svona 1-2 ár síðan að þetta drengur með Downs, hann hefur verið kannski 12-13 ára. Og Guðmundur fór með hann hring og hann kyssti Guðmund svo innilega takk fyrir þegar hringurinn var búinn og sagði við hann: Þetta er það skemmtilegasta sem ég hef gert í lífinu, verðurðu hér á næsta ári?
Já.
Og Guðmundur sagði: Já, ég skal bíða eftir þér.
Já.
En Guðmi hefur ekki séð hana.
Nei.
En sko, það eru svona, þetta er bara, þetta gefur lífinu gildi. Og nú er ég semst að fá minn skammt af merðinni. Og þegar ég búin að hafa minnskjátt af merðinu, þá gengir það á verðskráð.
Já, hvað ýmislegt, aðra kvenfólk, vísur eftir káinn, sem við settum lítil á við.
Sætir hef ég hitt þeir hlæja út af sægum. Ég hafa líka stundir stikkum stöpur hér í bæ. Gamli Bakkus, gamli smaka, gæði mestu öl og vín. Honum á ég þaða, kann þú en ekki konan mín.
rána, kunnið það betur? Nei. Þeir var aftur í Kottekamp. Syngjum við á því.
Þeir var oft í Kottekamp, krakkar léku saman. Þar var löngum leið á, henda mörgu gaman. Út stjættar urðu þar eina skrýtna sögur. Þegar saman safnast var sumar kvöldin fögur. Ísir bröðum okkur þá, oft á milli bæja. Þeir að gangast eitthvað á, eða til að hlæja. Margt eitt kvöld og margan dag, máttu við í næði. Æfa saman eitthvað klag, eða syngja bæði. Þeir mínum heima hjá, hlýðar brekkur undir. Er svo margt að minnast á, margar glaða stundir. Því vill kvartla hugur þín, heila vinir góðir. Heimi gamla hóttir þín, heima fornar slóð.